Aici Radio Europa Liberă, este ora 21, la microfon Alexandru Eftode, bine v-am găsit la Sinteza Zilei. Liderii justiției anticipează un exod al magistraților din sistem din cauza așteptatei reforme a salariilor.
Salariile se diminuează, dar problema este în alta, încalcă independent sistemul judecătoresc.
Președintele Igor Dodon față în față cu pericolul celei de-a cincea suspendări. Cu graderul emigranților contra drumurilor proaste, un reportaj din Cotiujenii Mari.
Tot l-a făcut cu graderul și cu asta. Doamne ferește, și descolțul și în caloșă și bote de răzâncă. Cum era de mare apa, așa mă încălțam de-am. Altfel n-ai chepa ieșit de aici.
La început, buletinul de știri cu Radu Benea.
Bună seara! Președintele Igor Dodon a refuzat să promulge noul cod al audiovizualului, care include și măsuri de combatere a propagandei străine, în special ruse. Legea de modificare a codului a fost revocată de Parlament în octombrie, după ce fusese returnată de președinte. Șeful statului și-a motivat refuzul în scris, dar președintele democrat al Parlamentului, Adrian Candu, a replicat că proiectul transpune în premieră în legislația națională normele Uniunii Europene de reglementare în domeniu și a fost elaborat de specialiști, nu de politicieni. S-ar putea ca președintele să fie din nou suspendat temporar din funcție pentru a cincea oară pentru a permite transpunerea în practică a deciziilor parlamentare. În Statele Unite au loc alegeri parțiale pentru Congres, miza acestei bătălii electorale, fiind controlul asupra celor două camere ale legislativului și implicit asupra ultimelor 2 ani ai mandatului președintelui republican Donald Trump. În acest moment, republicanii controlează ambele camere ale Congresului, dar sondajele de opinie sugerează că Partidul Democrat ar putea câștiga majoritatea în Camera Reprezentanților, care este realeasă în totalitate. Procurorul general al Ucrainei, Yuriy Lutsenko, a anunțat marți de la tribuna Parlamentului că se retrage, urmând să prezinte cererea de demisie președintelui Petro Poroshenko. Procurorul general a prezentat în Parlament un raport cu privire la investigarea mai multor atacuri asupra unor activiști civici. Demisia sa survine în contextul decesului activistei Caterina Gandziuk, de 33 de ani, fost consilier la primăria orașului Kherson și luptătoare anticorupție. Aceasta a murit duminică, la peste 3 luni după ce a fost atacată cu acid sulfuric. Curtea Constituțională din România a decis că modificările legislative prin care se prescriu faptele mai vechi de 3 ani, ce determină conflictul de interese, sunt neconstituționale. Modificările erau în legea de funcționare a Agenției Naționale de Integritate, singura structură care are dreptul să verifice averile demnitarilor, să stabilească dacă există incompatibilități și conflicte de interes. Curtea Constituțională fusese sesizată de președintele Klaus Iohannis pe 2 august. Ministrul rus de externe, Sergei Lavrov, a criticat din nou drept o amenințare manevrele NATO desfășurate în Norvegia și a deplâns, la fel ca omologul său spaniol, posibila retragere a Statelor Unite din acordul din 1987 de limitare a armelor nucleare cu rază medie de acțiune. Aflat într-o vizită la Madrid, Lavrov a mai declarat că Rusia rămâne îngrijorată și de prezența militară NATO în țările baltice sau la baze în România și Polonia. Și în cadrul unei ședințe a Consiliului de Securitate al Rusiei, președintele Vladimir Putin a criticat decizia Statelor Unite de a impune sancțiuni dure Iranului ca urmare a retragerii din acordul nuclear din 2015 a Statelor Unite. Rusia este una din țările semnatare ale acordului nuclear cu Iranul, care cerea Teheranului să renunțe la componenta militară a programului său nuclear în schimbul ridicării treptate a sancțiunilor internaționale. Cu excepția Statelor Unite, toate celelalte țări semnatare au declarat pentru moment că susțin acest acord.
Ați ascultat buletinul de știri cu Radu Benea. Mai multe găsiți online la europalibera.org.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Cel puțin 6 judecători, inclusiv 4 ai Curții Supreme de Justiție, și-au dat demisia zilele acestea, iar astăzi demisiile au fost aprobate de Consiliul Superior al Magistraturii. Să pleci dintr-un sistem care oferă fel de fel de beneficii și salarii printre cele mai mari din sectorul public nu e un lucru obișnuit, așa încât demersurile au surprins și intrigat experții, mai ales că o judecătoare s-a răzgândit în ultima clipă și și-a retras cererea de demisie. Relatează Liliana Barbăroșie.
Prima ipoteză la care s-au gândit observatorii e că cele patru demisii de la Curtea Supremă de Justiție ale lui Dumitru Vesternicianu, Tatiana Vieru, Iulia Sârcu și Valeriu Doagă ar avea legătură cu noua lege a salarizării în sectorul public. Deși nu este încă adoptată, noua lege ar urma să unifice criteriile de calculare a salariilor pentru toți salariații bugetari, inclusiv magistrații, care de mai mulți ani beneficiază de condiții speciale de salarizare, de pildă majorări automate anuale, funcție de creșterea salariului mediu pe economie. Solicitat de noi, președintele Consiliului Superior al Magistraturii, Victor Micu, ne-a confirmat că demisia celor patru ar avea la bază supărarea generală a Breslei pe această intenție a guvernării.
Tot este legat de proiectul de lege privind la salarizarea unică bugetarilor. Conform calculelor care au fost efectuate, salariile se diminuează. Dar problema este în alta. Dacă la momentul actual salariul judecătorilor și procurorilor și altor funcționari depindea de salariul mediu pe economie care pe anul precedent, care este stabilit prin lege, de viitor va fi salariul funcționarilor în cauză, vor depinde de anume de coeficientul care va fi propus de guvern și votat în Parlament în legea bugetului. În cazul dat, mulți colegi au considerat prin faptul dat că se încalcă CSM-ul. De asemenea, a ajuns la concluzie că se încalcă independența sistemului judecătoresc.
Ne-a spus președintele Consiliului Suprem al Magistraturii după ce Consiliul pe care îl conduce a aprobat demisiile celor patru, deși le-a calificat drept regretabile. Același Consiliu a dat astăzi un aviz negativ proiectului prin care guvernul vrea să pună magistrații în condiții egale de salarizare cu alți salariați bugetari, în timp ce un secretar de stat din cadrul Ministerului de Finanțe, instituția publică ce promovează de fapt proiectul, nega într-un comentariu de pe rețelele de socializare ideea magistraților că salariile lor ar urma să se diminueze. Regret că se încearcă inducerea în eroare, a afirmat acel secretar de stat. Nu vor avea diminuări de salarii angajații acestui domeniu. E adevărat, nu vor avea nici majorări la această etapă. Dar dacă continuăm cu sistemul vechi, mă tem că nici salariile pe care le primesc acum, societatea nu va fi în stare să le adune din contribuții și să le plătească justiției. A mai scris Ion Chicu pe rețelele sociale. De cealaltă parte, magistrații demisionari nu au dorit să-și facă publice motivele. Ei nu s-au prezentat la ședința Consiliului ce le-a examinat cererile și au evitat orice contact cu presa. Singurul dintre ei cu care am reușit să vorbim, Dumitru Vesternicianu, s-a rezumat la următorul comentariu.
Ajunge cât am lucrat și să mă mai odihnesc o dată. Dar pe urmă mai vedem. Situația este nu atât de bună.
Vladislav Gribincea, de la Centrul de Resurse Juridice, cunoscută organizație neguvernamentală preocupată de reformele din justiție, observă că o hotărâre anterioară a Curții Constituționale nu ar permite revizuirea în descreștere a salariilor magistraților. Prin urmare, varianta că judecătorii ar pleca pentru că ar anticipa pierderi pecuniare nu ar sta cu totul în picioare, după părerea juristului.
Ar putea fi vorba de tăierea garanțiilor sociale ale judecătorilor, deși e puțin credibilă, cel mai probabil că unii dintre acești judecători vor să plece din sistem din alte considerente.
Demisiile unui număr atât de important de magistrați au loc într-o perioadă în care sistemul judiciar a fost cutremurat de o serie de arestări de judecători bănuiți de corupție, inclusiv a unora considerați în general loiali puterii politice de la Chișinău, despre care se spune că ar controla justiția. Unii analiști nu exclud existența vreunei legături cu demisiile în lanț ale magistraților, care ar putea să fie ales momentul ca să părăsească un sistem tot mai nesigur și avariat. Nichi Șeneu, Liliana Barbăroșia, Radio Europa Liberă.
Mai multe titluri de presă apărute astăzi și, vizându-l pe președintele Igor Dodon, luau forma unor întrebări retorice. Tema este refuzul președintelui de a promulga noul cod al audiovizualului pe motiv că restricționează retransmisiunile din Rusia. Iar întrebarea retorică, va fi oare suspendat președintele Dodon din nou, relatează Ala Ceapai.
Președintele Igor Dodon și-a argumentat refuzul prin câteva motive, principalul fiind legat de măsurile de combat combaterea propagandei străine, în special a celei ruse. Măsuri similare au fost incluse și în actualul cod al audiovizualului prin modificări operate anul trecut de majoritatea parlamentară, modificări numite convențional legea antipropagandă, pe care șeful statului a refuzat să o promulge fiind suspendat temporar din funcție. Igor Dodon susține că sub pretextul protejării spațiului audiovizual, noul cod instituie reglementări care, citesc, concentrează și monopolizează spațiul mediatic cu produse informative din statele Uniunii Europene și cele care au ratificat Convenția Europeană privind televiziunea transfrontalieră, limitând astfel accesul consumatorilor la produse media de altă proveniență, am încheiat citatul. Vom preciza că Rusia nu a ratificat Convenția Europeană, prin urmare retransmisia programelor informativ-analitice, militare și politice rusești este interzisă în Republica Moldova. Dodon acuză autorii legii că ar limita astfel libertatea conștiinței și cea a presei, ar îngrădea accesul la informație de interes public și ar supune cenzurii mass media. Șeful statului face referință la mai multe hotărâri ale Curții Constituționale, nu o menționează însă pe cea din iunie, anul curent, prin care Înalta Curte a constatat că numita lege antipropagandă nu încalcă prevederile legii supreme, libertatea de exprimare și accesul la informații, așa cum invocase Dodon în sesizarea sa. Un alt argument prin care Igor Dodon își motivează refuzul ține de prevederile ce permit Consiliului Audiovizualului să suspende și să retragă licențe de emisie în lipsa unui proces judiciar. Citez, sunt create premise pentru abuzuri și influențe, susține Igor Dodon în scrisoarea adresată speakerului, prin care anunță că nu promulgă codul serviciilor media adoptat luna trecută în Parlament. În replică, președintele Parlamentului, Adrian Candu, a spus că proiectul noului cod transpune în premieră în legislația națională normele Uniunii Europene de reglementare în domeniu și a fost elaborat de specialiști, nu de politicieni. Citez, libertatea presei este un subiect în afara contextului electoral și așa va rămâne, a scris Candu pe pagina sa de Facebook. Directorul Asociației Presei Electronice, Vasile State, este unul dintre experții media care a elaborat noul cod al audiovizualului. El spune că nu vede motive ca Igor Dodon să respingă acest document care a fost expertizat de mai multe structuri internaționale și care transpune în practică directiva europeană privind serviciile media audiovizuale. Expertul respinge toate criticile șefului statului, inclusiv cea că suspendarea și retragerea licențelor de emisie de către Consiliul Audiovizualului în lipsa unui proces judiciar ar crea premise pentru abuzuri.
Noi am făcut un proiect de lege care să permită autorității de reglementare să activeze cu bună voință. Dacă va activa cu rea voință, noi nu putem să știm ce se va întâmpla. Până la urmă, există și procedura de atac a deciziilor CCA, astfel încât orice actor de pe piața audiovizuală să poată să-și facă dreptate dacă, într-adevăr, nu a greșit cu nimic și a respectat legea.
Comisia Mass Media din Parlament va reexamina cel mai probabil mâine proiectul codului retrimis de președinție. Acesta ar urma să fie supus repetat votului în plenul Parlamentului și transmis din nou șefului statului. Dacă acesta va refuza și a doua oară să-l promulge, deși Constituția îl obligă, atunci ar putea urma o nouă suspendare, a cincea la număr, a președintelui Igor Dodon. Din Chișinău, Ala Ceapai, pentru Radio Europa Liberă.
Președintele Igor Dodon spune că liderul rus Vladimir Putin i-a promis să anuleze din ianuarie, pe jumătate de an, taxele vamale la importul mai multor mărfuri agricole moldovene. Aceste taxe au fost introduse după ce Republica Moldova a semnat acordul de asociere și liber schimb cu Uniunea Europeană. Taxele rusești, spune Dodon, care a fost iar la Moscova săptămâna trecută, vor fi anulate de tot, nu doar pe jumătate de an. Dacă socialiștii săi câștigă alegerile parlamentare în luna februarie, comentariul unui critic, fostul ministru al agriculturii Valeriu Cosarciuc, solicitat de Valentina Ursu, se poate rezuma însă la un singur cuvânt: dacă.
Acum nu există embargouri oficiale, există taxe vamale la import, care, dacă ar fi niște relații normale între două țări civilizate, nu trebuie să fie, fiindcă vă spun că noi avem acord de comerț liber între Rusia și Moldova. Noi astăzi nu ar trebui să avem niciun fel de obstacole pentru a face exporturi, fiindcă ambele țări sunt membre ale Organizației Mondiale a Comerțului, ca să stăm tot reguli de joc în cadrul acestei organizații. Pur și simplu, Rusia nu are niciun fel de respect pentru niciun fel de contract, acord și mai departe. De ce eu nu cred niciun fel de schimbarea situației între Republica Moldova și Federația Rusă. Ceea ce de fel de astăzi declară este așa îngânfat, nu este altceva decât un balon de ăsta preelectoral și, mă rog, votați cu ce să vă facem fericiți. Și nu este clar? Pentru toată lumea este clar.
Fostul ministru al Agriculturii Valeriu Cosarciuc. Atunci când plouă, drumurile din satul Cotijenii Mari, raionul Șodănești, devin impracticabile din cauza băltoacilor, iar când se usucă, rămân impracticabile din cauza șanțurilor și noroiului împietrit cum a prins soarele. Dar gata, până aici. Mai mulți localnici care au emigrat s-au unit într-o asociație, au făcut chetă și au cumpărat un grader pentru a se nivela cu el arterele satului. De fapt, Cotijenii Mari este unul din cele 38 de sate implicate într-un proiect al Programului Națiunilor Unite pentru Dezvoltare, Integrarea Migrației și Dezvoltarea Locală. Tatiana Ețco relatează de la fața locului.
Doamne ferește, și de scolțul și în caloșă și bote de răzâncă. Cum era de mare apa, așa mă încălțam de-am. Altfel n-ai chepa ieșit de aici.
Mătușa Frosea, cum o numesc localnicii pe Eufrosinea Rogă, are 76 de ani și de când se ține minte, galoșii au fost încălțămintea de serviciu. Are pe scările casei două perechi care trebuie schimbate o dată pe an, recunoaște ea. Nici galoșii nu-i sunt de mare ajutor când drumul care o leagă de restul satului este desfundat. Atunci o apucă prin grădinile sătenilor. Așa se descurcă și vecinele ei, majoritatea pensionare. Câteva dintre ele stau sub gard și urmăresc cum nivelează glodul autograderul proaspăt achiziționat, un tractor mare, cum îi zic femeile, care a făcut prima probă prin sat, anume pe drumul lor.
Încolo tot are rău.
Că când probă se grămădește iar.
Da, știi, și așa se reagă, se duce și e așa greu de mers. Mai e scurt. Tot l-a făcut cu graderul și pe ăsta.
Fără că nu
știu ce poate de răzând când plouă.
Dar eu nici nu le am.
Cotijenii Mari este cel mai mare sat din Șoldănești și se află pe colină. Cum plouă, drumurile de țară, cu o lungime de 42 de kilometri, dau mari bătăi de cap localnicilor. Cel mai mult au de suferit copiii, care sunt nevoiți să frământe glodul, spre grădiniță și școală, și pacienții, care nu de puține ori sunt duși la doctor cu căruța. Pe asistenta medicală Galina Murafa am întâlnit-o în centru satului, la evenimentul de sfințire a graderului, la care au asistat o bună parte dintre localnici. Pentru cotiujeneni este o premieră colectare de bani pentru un bun comunitar, în special cu implicarea băștinașilor plecați din sat. Eveniment ce nu a trecut fără baloane, flori, muzică și ritual de sfințire.
Ambulanța rămâne la drumul nepoate, dar ferșalul s-a luat geanta și cu sanitarul și pe jos la pacient cu ciubotele până la genunchi și cu geanta spate, plină cu medicamente, urcam dealul pe la periferie și amus în drumurile care nu răzbate nici ambulanța.
Până acum, administrația locală soluționa parțial problema drumurilor desfundate sau înzăpezite cu ajutorul echipamentului închiriat, care costa destul de mult pentru o primărie, care are în întreținere și instituții preșcolare și servicii locale de salubrizare și pompieri comunitari, susține primarul Nicolae Dorogan. El estimează că noul autograder va aduna economii de 60% din suma alocată închirierii. Primarul este convins că marele succes al acestui prim proiect realizat cu implicarea migranților din localitate nu este mașina procurată, ci mobilizarea în jurul unei cauze comune a sătenilor și în special a celor plecați peste hotare.
Nu ne-am gândit că așa de repede vor pune băștinașii noștri de peste hotare ajutorul financiar pentru acest proiect. Au donat 2-3-4 mii de lei, familii întregi au donat și 8 mii de lei, ceea ce înseamnă că băștinașilor nu e indiferent de probleme localității de unde ei și-au luat zborul.
Cotijenii Mari este una din cele 38 de comunități din Republica Moldova implicate de Programul Națiunilor Unite pentru Dezvoltare în proiecte de mobilizare a migranților în dezvoltarea localităților de baștină pe parcursul ultimilor 4 ani. Rezultatele proiectului din Cotijenii Mari au depășit cu mult așteptările inițiatorilor. Suma de bani colectată a fost de câteva ori mai mare decât cea preconizată. A donat bani practic fiecare al șaselea locuitor din cei aproximativ 3.000 înregistrați oficial și doar o treime din bani au fost adunați online, restul mână de la mână. Mașina galbenă, care îndreaptă drumurile din Cotijenii Mari, este pentru localnici un exemplu că, indiferent unde se află consătenii, împreună pot fi o forță și pot contribui la dezvoltarea satului natal. Pentru Radio Europa Liberă, Tatiana Iețco.
Politigraf.
Prin ce se aseamănă Republica Moldova și Polonia?
A. Și Polonia și Republica Moldova se învecinează cu Ucraina.
Și B.
Și puterea poloneză și cea moldoveană au o problemă cu o activistă ucraineană, Liudmila Kozlovska.
Originară din Crimeea, stabilită la Varșovia, preocupată de drepturile omului din Kazahstan și până în Polonia,
Kozlovska a fost expulzată din spațiul Schengen de către guvernul conservator polonez pe motiv că ar pune în pericol securitatea țării, iar presa guvernamentală a sugerat că ar fi agentă a Rusiei.
Expulzarea Kozlovskei din Polonia a servit drept prilej de anchetă și la Chișinău, unde puterea o acuză, la început de campanie electorală, de amestec nelegitim în afacerile interne ale Republicii Moldova.
Da, de ce? Chiar e agenta Rusiei?
Habar n-am, dar am întrebat-o direct și a zis că nu.
This is absolutely nonsense. No, of course I'm not.
Politigraful este un podcast. Se difuzează lunar în prima vineri a lunii pe iTunes, SoundCloud, Facebook și europalibera.org.
Click, descarcă și ascultă. Despre ce a scris astăzi presa din România ne spune, ca de obicei, Tania Radu.
În secțiunea de bloguri a ziarului Adevărul, Iulian Chifu pare să aibă o replică pentru reprezentantul OSCE la Chișinău, care a acordat la începutul săptămânii un interviu pentru ziare.co. Spre deosebire de Klaus Neukirch, Chifu crede că compromisurile la care s-a ajuns în anumite puncte legate de rezolvarea situației din Transnistria nu sunt lucru bun. Responsabilitatea misiunii OSCE, spune el, este să pună întrebările grele la Tiraspol și statelor membre ale Uniunii Europene acreditate la Chișinău, să se gândească de două ori în fața deschiderilor excesive și a vizitelor ce legitimează autoritățile separatiste, mai ales în această perioadă, ca să nu fie părtași sau spectatori consimțători cu deficit major de imagine după ce vor avea loc și alte tipuri de acțiuni. Am încheiat citatul. Articolul se referă la operațiunea de recrutare de militari de către Armata Rusiei din Republica Moldova și în special din regiunile separatiste. Pe 3 decembrie are loc în așa zisele comisariate militare din regiunea separatistă înrolarea populației pentru a oferi resursă militară contingentului așa numiților pacificatori. În plus, arată Iulian Chifu, în Transnistria funcționează așa numitele școli suvoroviste, școli de învățământ patriotic velicorus și panslavist, care oferă învățământ militar și paramilitar unor tineri ce vin în regiune din autonomia găgăuză și din alte zone ale Republicii Moldova aflate sub controlul autorităților legitime de la Chișinău. A fost un citat. Analistul reamintește că Rusia a fost deja condamnată de justiția europeană pentru înrolarea unor cetățeni ai Republicii Moldova în așa numitele trupe militare transnistrene. Valiza cu documente compromisătoare pentru Liviu Dragnea a căpătat un nume în presa din România, Teleorman Leaks. Andreea Pora, revista 22, e dintre cei care cred că istoria aceasta va fi plină de consecințe nu numai pentru liderul Partidului Social-Democrat, ci chiar pentru partid. Cum Dragnea mai are puțin, scrie Pora, și pune justiția, în special anticorupția, la pământ, situație în care acapararea completă a statului va fi încheiată, cel mai putea opri doar o nucleară. Protectorii săi din servicii sau locotenenții din zona Teldrum și-au luat mâna de pe el, au rupt lanțurile care îi legau, am încheiat citatul. În opinia Andrei Pora sunt două ipoteze. Fie documentele au fost dosite la un moment dat de cineva de la Teldrum, fie au fost scoase la iveală de Serviciul Român de Informații cu titlu de avertisment forte. Cum încă nimic nu este cert, jurnalista reamintește că în ultimii 30 de ani serviciile s-au implicat bogat în politică. Episodul cel mai cunoscut este cel al fotografiilor făcute la Paris de SRI, care le-au dus în fața instanței pe Elena Udrea, protejată a fostului președinte Traian Băsescu, și pe prietena ei Alina Bica, pe atunci șefa Direcției de Investigare a Crimei Organizate. Traian Băsescu ar fi fost atunci silit să priceapă că serviciile nu mai sunt cu el. La fel, spune Pora, au pățit la vremea lor și Ion Iliescu și Emil Constantinescu. Iată însă că editorialul din această săptămână al revistei 22 nu merge pe aceleași idei. Andrei Cornea vede în povestea valizei găsite pe câmp și livrate nu poliției, nu Direcției Naționale Anticorupție, ci la presă, o telenovelă proastă la care românii mai sunt și obligați să privească. Ce ne vor da săptămâna viitoare, scrie el. Suntem noi, ăștia de aici, sosiți din viitor, cum pretinde entuziast noul ministru al cercetării? Privind culoarea minte în jur, am zice că mai curând suntem sosiți de la Balamuc direct. L-am citat pe Andrei Cornea. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
În Statele Unite au loc astăzi alegeri parțiale pentru Congres și posturile de guvernatori în mai multe state. Alegeri la jumătate de mandat, cum li se spune, vor fi și un verdict al primilor ani de președinția lui Donald Trump. Ce așteptări există? Relatează de la Washington corespondentul nostru Valeriu Sela.
Casa Albă se pregătește pentru o zi nu tocmai bună astăzi, dar dacă republicanii vor menține și chiar mări controlul în Senat, președintele va declara victorie și va da vina pe conducerea Camerei Reprezentanților și alte circumstanțe pentru posibila înfrângere de acolo. Acesta este scenariul cel mai plauzibil al acestui scrutin. Dar adevărul este că pentru mulți dintre alegători, consultarea electorală de azi îl vizează direct pe Trump și nu pe candidații propriu-ziși. Cei care consideră că președinția sa schimbă în rău caracterul și esența Americii sunt decisi să trimită un mesaj răspicat de respingere. Cei care cred că alegerile sunt un asalt al stângii împotriva guvernării conservatoare, ofensiva mocirlei washingtoniene, despre care președintele vorbește în discursuri, vor opta pentru candidați republicani pentru a continua agenda administrației. Președintele a făcut campanie aproape fără oprire în ultimele săptămâni. El speră că ceea ce se va întâmpla astăzi va fi o repetare a victoriei sale din 2016, cu aceleași tactici. Surse apropiate de șeful executivului susțin că Trump și-ar dori să aibă o retorică mai măsurată, dar are impresia că dacă ar face-o, ar pierde. El crede că șansa republicanilor este prezența la urne a susținătorilor săi fideli. Sondajele arată că democrații sunt în ascensiune și în cursele pentru Senat, unde misiunea lor de a prelua controlul este foarte dificilă. Dar firește că într-o America atât de polarizată, cine știe dacă alegătorii spun adevărul când sunt întrebați sau dacă alți factori ca prezența mare la urne nu distorsionează modelul statistic. În două state extrem de importante pentru Senat, Florida și Missouri, democrații sunt într-un ușor avantaj, dar în marja de eroare statistică. Democrații au neapărat nevoie de cele două state, în special Missouri, dacă se pune problema să aibă o șansă să preia Senatul. Deocamdată, ceea ce știm este că un număr foarte mare de alegători, 36 de milioane, au votat de acum, înainte de scrutinul de azi, ceea ce poate să se materializeze în surprize și sondaje contrazise de realitate. La sfârșitul zilei vom ști răspunsul cel puțin parțial la toate aceste întrebări. Dar e incontestabil o alegere vitală pentru America și pentru lume. De la Washington pentru Europa Liberă, Valeriu Sela.
Un ziar în fiecare seară.
Invitata noastră este astăzi jurnalista Olga Gnatikova de la portalul newsmaker.md.
În acest an, autoritățile moldovene au fost generoase ca niciodată. Cadourile anunțate de Partidul Democrat de Guvernământ curgeau unul după altul. Reparația drumurilor, apartamente accesibile, creșteri salariale. Se părea că bugetul se va prăbuși și că nu vor ajunge bani pentru toate acestea. S-a adevărat însă că cheltuielile suplimentare sunt nesemnificative. Cum anume democrații și-au organizat campania de PR din resurse bugetare și cu ce consecințe pentru țară, citiți pe site-ul Newsmaker. Fiecare al doilea deținut din Moldova ieșit la libertate comite repetat infracțiuni și revine în penitenciar. Se întâmplă inclusiv din cauza condițiilor de detenție și scepticismului societății față de foștii deținuți. Situația începe să se schimbe, însă datorită organizațiilor societății civile ce lucrează cu deținuții. În curând curând pe site-ul nostru puteți citi istoria ale deținuților care au reușit să înceapă o viață nouă după ce și-au ispășit pedeapsa de mai multe ori. Și Gleb Zaitsev este campion multiplu al Moldovei la roller sport, trainer și businessman. La 25 de ani, el a reușit nu doar să-și transforme hobby-ul într-un business de succes, dar și să deschidă un propriu proiect ce permite dezvoltarea roller sportului în Moldova. Despre cum acesta și-a pus pe picioare afacerea fără a da mită, citiți săptămâna aceasta pe newsmaker.md.
Cu temele portalului Newsmaker, așadar, ne apropiem de final. Pe internet ne găsiți mereu la europalibera.org. Vă mai recomandăm paginile noastre pe Facebook, Instagram, YouTube, iTunes și SoundCloud. Eu sunt Alexandru Eftode, vă mulțumesc pentru atenție și vă urez o seară plăcută.
Aici Radio Europa Liberă.